რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. ვისაუბრებთ დავაზე ციხის ძირიდან. ასოვანი ხეების გადარგვის გარშემო.
არსებითად სტარია იმის მტკიცება, რომ ამასამი ხის გადარგვა გამოიწვევს რაიმე ფორმით ეკოლოგიურ პრობლემას. ეს არის ინტენსიური გამწვანების ზოლი და შესაბამისად სამი ხის ამოღება და გადარგვა ხას უსვამ ვერანაირად ვერ გამოიწვევს იქ რაიმე ეკოლოგიური ხასიათის პრობლემას.
შევეცდებით გავარკვეთ, არის თუ არა კავშირი ფარულ თვალთვალს და საკანონმდებლო ინიციატივით გათვალისწინებულ უკონტაქტო პატრულს შორის.
ამ მექანიზმის შემოღება იქნება რისკი იმისა, რომ პოლიციელების მხრიდან ფარული ვიდეო გადაღება განხორციელდეს თვითნებურად. როგორც ცნობილია, მექანიზმის გამოყენებას არ მოყვება რაიმე კონტროლის მექანიზმები, გულისხმობს მაგალითად სასამართლო კონტროლს.
შევეხებით მზადება საქართველოში ახალი ინსტიტუტის შემოსახებად, საჯარო მოხელის შეფასების სისტემის დასანერგად. შემთხვევით ფოლკლორული ინტერვიუს იურისტ თეონა ზაქარაშვილს მიმართეთ შეკითხვებით საქართველოში მიწაზე საკუთრებასა და რეგისტრაციის სადავო პრინციპზე.
მიუხედავად იმისა, საუკუნეებია ფლობ თუ არ ფლობ ამ მიწას, დამუშავებ თუ არამუშავებ, აუცილებელია ერთი მხრივ მოქალაქემ დაირეგისტრიროს ეს, მეორე მხრივ სახელმწიფომ ხელი შეუწყოს მას, რომ დაირეგისტრიროს და თავისი აპარატი და თავისი დიდი რესურსი სახელმწიფომ ისე ბოროტად არ გამოიყენოს, რომ მოქალაქეს აღარ დარჩეს გზა საკუთრების დასარეგისტრირებლად.
უცხოეთის ამბებიდან ვლაპარაკებთ აღმოსავლეთ უკრაინაში ომის შედეგად ასობით სკოლის განადგურებაზე, რაც ასახულია უფლებადამცველ ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის დღეს გამოსულ ანგარიში.
აქ ძალიან ძლიერი საარტილერიო იერიში განხორციელდა. სკოლის შენობას რამდენჯერმე მოხვდა ჭურვი და იქვემყოფ სამხედრო გამშვებ პუნქტს არც ერთხელ. ან დამიზნება არ იცოდნენ, ან განზრა ხესროლეს სკოლას.
დარჩით ჩვენ სტალხებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქარიშხალი ჭიქაში. ასე აფასებს საქართველოს გარემოსაცვის მინისტრი კიკლა აგულაშვილი ციხის ძირში ასოვანი ხეების, ჭაობის, კვიპაროსისა და ხედიდის გადარგვასთან დაკავშირებულ პროცესს. აგულაშვილი აცხადებს, რომ ასოვანი სამი ხიდან არც ერთი არ არის ენდემური ჯიშის და წითელი ნუსხის მცენარე. განსხვავებული მოსაზრება აქვთ მოძრაობა პარტიზანული მებაღეობის და პარტია ნაციონალური მოძრაობის წევრებს, რომლებიც უკვე მესამედღეა ციხის ძირში მიმდინარე სამუშაოებს აპროტესტებენ. ხუთი მათგანი პოლიციამ 10 თებერვალს დაუმორჩილებლობის ბრალდებით დააკავა. მოსვინეთ ეკა ქევანიშვილს.
ციხის ძირში ამდრომდე გრძელდება სამი ასწლოვანი ხის გადარგვის ტექნიკური სამუშაოები. გრძელდება გარემოსდამცველების და ოპოზიციური პარტია ნაციონალური მოძრაობის პროტესტიც. სად უნდა გადარგონ ციხის ძირის ასწლოვანი ხეები და რა მიზნით? ირღვევა თუ არა კანონი და თუ კი რომელი? ვინდა რის საფუძველზე მიიღო ეს გადაწყვეტილება? 200 ლამდე სამი ხის ამოძირკვა ღირს თუ არა 6200 ლარი? დააზიანებს თუ არა ეს პროცესი ადგილზე არსებულ ეკოსისტემას და არის თუ არა ამ პროცესთან კავშირში ყოფილი პრემიერი ბიძინა ივანიშვილი? ეს მხოლოდ ნაწილი იმ შეკითხვებისა, რომლებიც ციხის ძირის ყოფილი სანერგის ტერიტორიიდან სამი ასწლოვანი ხის გადარგვის პროცესში გაჩნდა. 11 თებერვალს ყველა შეკითხვა დაუსვეს პარლამენტში მისულ გარემოსდაცვის მინისტრის პირველ მოადგილეს თემურ მურღულიასაც. თუმცა მანამდე ამ საკითხს გარემოსა ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი გიგლა აგულაშვილიც გამოეხმაურა.
ეს სცენარები, რომელზეც ლაპარაკი, არც ერთი არ არის ენდემი, არც ერთი არ არის წითელი ნუსხის სცენარი. ერთი არის ჭაობის კიპარისი და არის ასევე ხეტიტა. თუ კითხები ისმება იმას და დაკავშირებით, რომ არის თუ არა სათანადო ცოდნები და უნარები გადატანისათვისაც და იმისათვისაც, რომ არ გახმეს, მე ამ დისკუსიაში მზადვარ, რომ ვისაუბრო სპეციალისტების თანდასწრებით.
როგორც ირკვევა, სამივე ეს ხე 6200 ლარად შეფესე ზიმოს კერძო საკუთრებაში გადავიდა მას შემდეგ, რაც 2015 წლის 31 დეკემბერს გამოიცა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის არჩილ ხაბაძის ნომერი 421 ბრძანება. 11 თებერვალს ხაბაძე მედიასთან ამ საკითხის თაობაზე პირველი კომენტარიც გააკეთა და თქვა, რომ შეკვეთილში იგეგმება პარკის მოწყობა და ეს ხეებიც სწორედ იქ გადაირგვება. თემურ მურღულიამ კი გარემოსდაცვის კომიტეტის ხდომაზე აღნიშნა, რომ საგანგაშო არაფერი ხდება და ასეთი ხეები მრავლად ხარობს როგორც საქართველოში, ისე რეგიონშიც.
ნებისმიერი განცხადება იმაზე, რომ ან ასაკით, ან სახეობით ეს არის უნიკალური ხეები, არის არსებითად ცდარი. არსებითად ცდარია იმის მტკიცება, რომ ამან სამი ხის გადარგვა გამოიწვევს რაიმე ფორმით ეკოლოგიურ პრობლემას. ეს არის ინტენსიური გამწვანების ზოლი და შესაბამისად სამი ხის ამოღება და გადარგვა ხას უსვამ ვერანაირად ვერ გამოიწვევს იქ რაიმე ეკოლოგიური ხასიათის პრობლემას.
თემურ მურღულიას ინფორმაციით, ამ პროცესში გარემოსდაცვის სამინისტრომ გამოავლინა მხოლოდ ერთი დარღვევა, ასწლოვანი ხის მოჭრის ფაქტი, რაზეც კომპანია კანონის თანახმად 500 ლარით დაჯარიმდა. დიდი ხეების ერთი ნიადაგიდან მეორეში გადარგვა, რომ გარკვეულ საფრთხეებს უკავშირდება, ამას არც გარემოსდაცვის მინისტრის მოადგილე უარყოფს, მაგრამ ამბობს იმასაც, რომ თუ პროცესთანმდები ღონისძიებები მოყვება, ზიანის საფრთხეც მცირდება. მან ვერ გასცა პასუხი შეკითხვაზე, თუ კონკრეტულად სადაპირებს ამ ხეების გადარგვას კომპანია. თქვა, რომ არ იცის, არის თუ არა ამ პროცესთან დაკავშირებული ბიძინა ივანიშვილის სახელი, მაგრამ მისი სიტყვებით ეს ასეც რომ იყოს, ამ ხეების გახარების შანსი უფრო დიდი იქნებაო. საპარლამენტო უმცირესობის წევრების მთავარი კრიტიკული შეკითხვა შეეხებოდა არა მხოლოდ იმას, თუ სად წაიღებენ ამ უთხრელ ხეებს, არამედ მის რეალურ მფლობელსაც. მათი ინფორმაციით არსებობს ეჭვი, რომ ასლოვან ხეებს სწორედ ბიძინა ივანიშვილის უშუალო დავალებით უცვლიან ადგილს. ყოფილ პრემიერს გულისხმობდა ნაციონალური მოძრაობის წევრი ნუგზარ ციკლაურიც თავის გამოსვლაში.
მილიარდერს დაუჯდება აუცილებლად მრავალი მილიონი, თუ მოუნდება ათასწლოვანი ან ასწლოვანი ხეების ამოღება და გადარგვა ან თავის ეზოში ან სხვაგან სადმე. მაინტერესებს მაშინ, როდესაც გლეხებს ვაჯარიმებ ნაფოტის გამოტანაზე ტყიდან, რატომ ვაძლევთ შესაძლებლობას ერთ ძალიან მდიდარ ადამიანს, რომ მხოლოდ 5000 ლარად ამოიღოს არა მხოლოდ ეს ხეები, არამედ მოსპოს იქ მიკროსამყარო, რაც არის და ჩვენ ნახეთ ფოტოებზე, ხო, რომ ეს ნათხარები რა არის და მრავალი სხვა მცენარე არის განადგურებული კიდე იქ.
თავად გარემოსდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე გია ჟორჟოლიანი ამ პროცესს პოლიტიზირებულს უწოდებს და აცხადებს, რომ სინამდვილეში კარგი საქმე კეთდება. ციხის ძირში კი სწორედ იმ ადგილას, სადაც ასლოვანი ხეების გადარგვა მიმდინარეობს, მთელი დღის განმავლობაში მობილიზებული იყო პოლიცია. პარტიზანული მებაღეობის წარმომადგენელმა ნატა ფერაძემ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ ხეების გადარგვის პროცესი იქ ამ დრომდე გრძელდება, თუმცა პარტიზანი მებაღეები აქციას იქ ვეღარ აგრძელებენ, რადგან ელიან დაკავებული აქტივისტების სასამართლოს. ისინი პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობის ბრალდებით არიან დაკავებულები, რაც ადმინისტრაციულ სასჯელს ითვალისწინებს.
დაუზიანეს ტელეფონი დაკავებისა, ერთ-ერთ ჩვენ აქტივისტ გოგოს ყავდათ ქობულეთის იზოლატორში მთელი რამე და დღეს ეხლახანს მოიყვანეთ სასამართლოსთან და არ უჭმევიათ საერთოდ, მოვიდნენ შივრები, ისევ დაიყვანეს რაღაცა იზოლირებულ ადგილას და სასამართლომდე მათ ვეღარ ნახავთ.
ნატაფერაძემ გვითხრა ისიც, რომ ციხისძირის ასლოვანი ხეების გადარგვის საკითხს თბილისშიც გააპროტესტებენ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
შემდეგ სიუჟეტში შევეცდებით გავარკვეთ, არის თუ არა კავშირი ფარულ თვალთვალსა და საქართველოში საკანონმდებლო ინიციატივით გათვალისწინებულ უკონტაქტო პატრულს შორის. ჯერ მუსიკა. Shakers, puppets.
It's not all about the money, 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 money. We're gonna lose if we don't choose. Oh, let's come together. Let's come together.
Ուսմենտ ռադիո თავისუფლებას საქართველოში სამოქალაქო სექტორი მოქალაქეების პირად ცხოვრებაში უკანონო ჩარევის საფრთხეს ხედავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საკანონმდებლო ინიციატივაში, რომელიც უკონტაქტო პატრულირების დანერგვას ითვალისწინებს. საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების კანონში ცვლილებები შევა პარლამენტის მხარდაჭერის შემთხვევაში. ინიციატივის ავტორების განმარტებით უკონტაქტო პატრულირებას თვალთვალთან საერთო არაფერი აქვს, თუმცა ამის ნაკლებად შეჯერა თავად მართულ კოალიციაში შემავალ ზოგ დეპუტატსაც კი. ნინო ხარაძე განავრცობს ამ თემას.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს საკანონმდებლო ინიციატივის თანახმად, საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების გასაუმჯობესებლად ამოსაცნობი ნიშნების გარეშე მოძრავი ავტოტრანსპორტი ფოტო და ვიდეო გადაღებას აწარმოებს. ამასთან სამინისტროს მიერ გავრცელებული სპეციალური განცხადების თანახმად, უკონტაქტო პატრულირება არ ხორციელდება წინასწარ იდენტიფიცირებული პირის ან პირთა წრის მიმართ, არამედ საგზაო მოძრაობის პროცესის მიმართ პიროვნების იდენტიფიცირების გარეშე. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის არჩილ თალაკვაძის განმარტებით შეიქმნა წარმოდგენა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ეგრეთ წოდებულ ფარულ თვალთვალს იწყებს. მიუხედავად იმისა, რომ სამინისტრომ არაერთ გზირს არგუმენტირებულად განმარტა, რომ უკონტაქტო პატრულს ფარულ თვალთვალთან საერთო არაფერი აქვს.
უკონტაქტო პატრულების ფარგლებში პირთა იდენტიფიცირება არ ხდება, ის მოქმედებს ზუსტად ანალოგიური დღევანდელი ვიდეოჯარიმებისა და თქვენ იცით, რომ დღეს ვიდეოჯარიმების შემთხვევაში ავტომანქანაში ყოფი ადამიანის ან ადამიანების იდენტიფიცირება არ ხდება.
ამის მიუხედავად, საკანონმდებლო ინიციატივას ფარული თვალთვალისთვის ლეგალური საფუძვლების შექმნის სურვილით მოტივირებულს უწოდებს საპარლამენტო ოპოზიცია. არაერთგვაროვანი შეფასებები აქვთ უმრავლესობის კოალიციაში შემავალ დეპუტატებსაც. მაგალითად, ისთვის რესპუბლიკელები კანონპროექტს ისის მხარდაჭერას არაპირებენო განაცხადა დეპუტატმა თამარ ხიდაშელმა.
ჩვენ არ ვაპირებთ ამ ფორმულირების მხარდაჭერას, იმიტომ რომ ეს სერიოზულ საფრთხეს ქმნის ადამიანის კერძო ცხოვრებაში სახელმწიფო შეჭრასთან დაკავშირებით.
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის განცხადებითაც საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ინიცირებული საკანონმდებლო პაკეტში შემავალი საკითხების, მათ შორის ფარულ თვალთვალთან დაკავშირებული რეგულაციების შემოთავაზებული ვერსია შესაძლოა წინააღმდეგობაში მოვიდეს საქართველოს კონსტიტუციის დანარჩენ ჩანაწერთან პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლების შეზღუდვის ნაწილში და ასევე პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის მოთხოვნებთან, მათ შორის პერსონალური მონაცემების დამუშავების პრინციპთან. იმაზე, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საკანონმდებლო ინიციატივა წინააღმდეგობაში არსებულ საკანონმდებლო და კონსტიტუციურ ნორმებთან, საუბრობს ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი სოფო ვერძეული. მისი თქმით, ძალიან რთული გასაკონტროლებელი იქნება, რა მიზნით გამოიყენებს ფარული ჩაწერის გზით მიღებულ ინფორმაციას სამინისტრო და როგორ მოხდება მათი გაცვლა სხვა საგამოძიებო ორგანოებთან. ამდენად, სოფო ვერძეულის თქმით, იკვეთება საკმაოდ სერიოზული ხიბათი.
ამ მექანიზმის შემოღება იქნება რისკი იმისა, რომ პოლიციელების მხრიდან ფარული ვიდეო გადაღება განხორციელდეს თვითნებურად. როგორც ცნობილია, მექანიზმის გამოყენებას არ მოყვება რაიმე კონტროლის მექანიზმები, გულისხმობ მაგალითად სასამართლო კონტროლს. ამდენად მოქალაქეებისთვის ძალიან რთული იქნება დაიცვან თავისი უფლებები, თუ კი პოლიციის მხრიდან ამ მექანიზმის გამოყენება მოხდება არა მიზანშეწონილად და თვითნებურად.
დაახლოებით 20%-ით აღზრდილი საქართველოში ავტომანქანების რაოდენობა, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გელა ყვაშილავა, ხელმძღვანელი ფონდისა პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის. მისი სიტყვებით, გაზრდილი ავტოსაგზაო შემთხვევების თავიდან აცილება და საგზაო მოძრაობის მოწესრიგება აუცილებელია, მაგრამ შესაძლებელია უკონტაქტო პატრულის უფრო გონივრული ატერნა ალტერნატივის მოძიება.
ერთ-ერთი მიდგომა არის, როგორც კი არის სტაციონარული კამერები, არის მოძრავი კამერები. ყველაზე გავრცელებული მეთოდი მაინც არის სტაციონარული კამერების დაყენება, როცა მძღოლმა წინას არ იცის სიტყვაზე. ნოა კამერა მაგალითად შეიძლება საქართველოში ამ ხივავი პატრულის ნაცვლად უფრო მეტი ძებზე დაყენდეს, უფრო მეტი კამერები, თუმცა ეს მძღოლისთვის იყოს, რა ქვია, წინასთან შესაბამისი გამაფრთხილებლებით.
ჩამოთვლილ არგუმენტებთან ერთად გელა ყვაშილოვას თქმით, ფარული პატრულირება გაცილებით ძვირადღირებული მომსახურებაა, ვინაიდან საჭირო იქნება ავტომანქანებისთვის საწვავი, მძღოლების ანაზღაურება, შესაბამისი ტექნიკური საშუალებების შეძენა და სხვა. მაშინ როცა გელა ყვაშილოვას თქმით, სტაციონალური კამერების შესაძენად ერთჯერადი დანახარჯი იქნება საჭირო და მოქალაქეთა პირად ცხოვრებაში შესაძლო ჩარევის თაობაზე კითხვის ნიშანიც მოიხსნება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოცოაჩი სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, ამიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
მუსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
2017 წლის 1 იანვრიდან საქართველოში ძალაში შედის აჯარო სამსახურის შესახებ ახალი კანონი, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოში ახალი ინსტიტუტის შემოხებას, საჯარო მოხელის შეფასების სისტემის დანერგვას. შეფასების მეთოდებსა და კრიტერიუმებს ამჯერად ამუშავებს საჯარო სამსახურის ბიურო. 2016 წლის ბოლომდე კი საქართველოს მთავრობამ შეფასების წესი დადგენილების სახით უნდა გამოსცეს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია რეკომენდაციებით მიმართავს საქართველოს მთავრობას და საჯარო სამსახურის ბიუროს, რათა მაქსიმალურად ობიექტურად მოხდეს საჯარო მოხელეების შეფასების კრიტერიუმების განსაზღვრა. მოუსმინეთ ნინო თარხნიშვილს.
ლექსო მაისურაძე მე-6 წელია სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროში მუშაობს. ის ერთ-ერთი სამართლოს მთავარი სპეციალისტია. ფიქრობს, რომ საჯარო მოხელეთა შეფასების სისტემის შემოღება მეტ კონკურენციას გააჩენს, რაც სამომავლოდ კარგად აისახება შესრულებულ სამუშაოზე. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ის ცდილობს მასზე დაკისრებული მოვალეობა მაქსიმალურად სრულყოფილად შეასრულოს, ამბობს, რომ შეფასების სისტემის შემოღება საჯარო მოხელეების მოტივაციას აამაღლებს. ის კიდევ ერთ დეტალზე ამახვილებს ყურადღებას.
გაჩნდება უფრო სამართლიანი გარემოც შეგრძნება იმ კუთხით, რომ ერთნაირ მდგომარეობაში ვიქნებით, ერთი და იგივე პოზიციის მქონე ადამიანები და გვეთოდინება, რომ ჩვენ შრომას ჩვენი უშუალო ხელმძღვანელი შეაფასებს და უფრო სამართლიანობის განცდა გვექნება, იმიტომ რომ ამ კუთხით გარკვეული პრობლემები არის, არა დასამალი. ადამიანს, რომელიც არ მუშაობს ისე, როგორც საჭიროა, გაუჩნდება იმის განცდა, რომ ის თუ არ შეასრულებს თავის საქმეს ირნაცვლად, მაშინ მას შეექმნება პრობლემები იგივე სამსახურის დატოვებასთან დაკავშირებით.
2017 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შედის საჯარო სამსახურის შესახებ ახალი კანონი, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოში ახალი ინსტიტუტის შემოღებას, რაც გულისხმობს საჯარო მოხელის შეფასების სისტემის დანერგვას. ახლა საქართველოს მთავრობას 10-თვიანი ვადა აქვს იმისათვის, რომ იღოს სპეციალური დადგენილება საჯარო მოხელის შეფასების წესის თაობაზე. სწორედ ამიტომ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გადაწყვიტა შეესწავლა ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში არსებული საჯარო მოხელეთა შეფასების სისტემები და რეკომენდაციებით მიემართა საქართველოს მთავრობისა და საჯარო სამსახურის ბიუროსათვის, რათა მაქსიმალურად სამართლიანად და ობიექტურად მოხდეს საჯარო მოხელეთა შეფასების კრიტერიუმების განსაზღვრა და პრაქტიკაში გატარება. საბოლოო ანგარიშით ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობების ანალიზის საფუძველზე საიამ მოამზადა 29 დეტალური რეკომენდაცია. თუმცა ორგანიზაციის იურისტი ნინო ცოხეშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას რამდენიმე მათგანზე ამახვილებს ყურადღებას. მათ შორის ერთ-ერთი უმთავრესია საჯარო მოხელის შეფასების პერიოდულობა. კანონის მიხედვით, რომელიც 2017 წლიდან უნდა ამოქმედდეს, პროფესიული საჯარო მოხელის შეფასება უნდა განხორციელდეს წელიწადში ერთხელ. 12-თვიანი გამოსაცდელი ვადით დანიშნული მოხელის შეფასება კი 3 თვეში ერთხელ, რაც ნინო ცუხიშვილის თქმით საკმაოდ ბევრია. სწორედ ამიტომ ის ფიქრობს, რომ გამოსაცდელი ვადით აყვანილი მოხელის შეფასება გამოსაცდელი ვადის გასვლის შემდეგ ერთხელ უნდა განხორციელდეს. არსებული კანონის მიხედვით, საჯარო მოხელის შეფასების ორი მეთოდი არსებობს. პირველი, როდესაც მოხელეს აფასებს მისი უშუალო ხელმძღვანელი და მეორე, როდესაც მოხელესთან ინტერვიუს ატარებს ისევ და ისევ მისი უშუალო ხელმძღვანელი. ნინო ცუხიშვილი ამ მიმართულებით კიდევ ერთ რეკომენდაციაზე საუბრობს.
ყოველის შედეგად ასევე შევთავაზეთ საქართველოს ავრობას, რომ გაითვალისწინოს სხვა შეფასების მეთოდებიც, მაგალითად თვით შეფასების მეთოდები, სადაც საჯარო მოხელე თავად აანალიზებს მის მიერ შესრულებულ სამუშაოს და თვით შეფასების ფორმას ავსებს და ასევე მეთოდი, როდესაც მაღალ თანამდებობაზე მყოფ პირები შეფასებიან არა მარტო მის ხელმძღვანელების, არამედ მისი თანამშრომლების მიერ შეფასებული კონკრეტული კითხვარების საფუძველზე.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ყურადღებას ამახვილებს კიდევ ერთ რეკომენდაციაზე. საჯარო მოხელის შეფასების შედეგები აისახოს მისი დაწინაურების, წახალისებისა და პროფესიული განვითარების თაობაზე მიღებულ გადაწყვეტილებებზე. აღსანიშნავია ისიც, რომ ახალი კანონმდებლობის მიხედვით, იმ შემთხვევაში თუ კი საჯარო მოხელე ორჯერ მიიღებს უარყოფით შეფასებას, მას სამსახურის დატოვება მოუწევს. შეფასების მეთოდები და კრიტერიუმები ამ ეტაპზე დამუშავების პროცესშია. მათზე საჯარო სამსახურის ბიურო მუშაობს. მაია დვალიშვილი, ბიუროს ხელმძღვანელის მოადგილე, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ პროექტის პირველადი ვერსია უკვე მომზადებულია და ისთვის ბოლოს გამოვა საჯარო განხილვაზე. მისი თქმით, პროექტზე მუშაობის პროცესში მაქსიმალურად იქნა გათვალისწინებული არასამთავრობო სექტორის რეკომენდაციები. რაც შეეხება საჯარო მოხელეთა შეფასების სისტემის შემოღებას, მაია დვალიშვილის თქმით, ეს საკითხი დღის წესრიგში მას შემდეგ დადგა, რაც დღეს არსებული კანონმდებლობით გათვალისწინებულმა საჯარო მოხელეთა ატესტაციის პროგრამამ აჩვენა, რომ ეს სისტემა არაეფექტური იყო.
კანონის მიხედვით ატესტაცია ყველა საჯარო დაწესებულებამ უნდა ჩაატაროს 3 წელიწადში ერთხელ, თუმცა ზოგიერთი დაწესებულება ითვალისწინებდა ამ წესს და ჰქონდა ეს პერიოდული ატესტაციები და ატარებდა, მაგრამ ზოგიერთ დაწესებულებაში საერთოდ არ ჩატარებულა ასეთ ეს ატესტაცია.
მაია დვალიშვილი იმასაც ამბობს, რომ საჯარო სამსახურის შესახებ ახალი კანონი ითვალისწინებს სახელმწიფოს ვალდებულებას იზრუნოს საჯარო მოხელის გადამზადებაზე პროფესიული განვითარების პროგრამების შეთავაზებით. მისივე თქმით, სახელმწიფო ასევე იღებს ვალდებულებას, რომ პროფესიული განვითარების პროგრამებში მონაწილეობისათვის მოხელეს მისცეს სასწავლო შეფასება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visualization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
While a memory of
like there's something wrong. I'm not a man, but too many faces. The mask I wear is one. Well, those who speak know nothing. Swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds are money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape.
Параკობს რადიო თავისუფლება. მაუწყებლობა სკოლკურული ინტერვიუთი ვაქცელებთ. საქართველოში დაგეგმილია საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელება სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შესახებ სრულყოფილი საკადასტრო და უფლებრივი მონაცემების შექმნის მიზნით. საჯარო რეესტრის შესახებ კანონში ცვლილებების კანონპროექტს საქართველოს პარლამენტი უახლოეს მომავალში განიხილავს. რას გულისხმობს პროექტი და წარმოადგენს თუ არა ის საფრთხეს მიწის იმ მესაკუთრეების ის რომელთაც კერძო საკუთრება ჯერ არ დაურეგისტრირებიათ. ამ თემაზე ჩვენი კორესპონდენტი ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მთავარ იურის თეონა ზაქარაშვილს.
მიწათმოწყობის ერთიანი სისტემის შექმნა დაკავშირებულია საკანონმდებლო ცვლილებებთან და ამ დროისთვის არსებობს ორი პროექტი ამ თემაზე, ამ საკითხზე. ერთია ეკონომიკის სამინისტროს მიერ მომზადებული პაკეტი და მეორე იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებული. თუმცა ამ ეტაპზე, ამ ორი პაკეტიდან გამომდინარე, არსებობს მოსაზრება, რომ მთავრობას საკადასტრო მონაცემების შესაქმნელად მიწის რეგისტრაციის აუცილებლობის საკითხზე არ აქვს ერთიანი ხედვა. საკითხი შეისწავლა საერთაშორისო გამჭვირვალობამ. რას იტყოდით?
საკმაოდ რთული საკითხია. გამომდინარე იქედან, რომ მიწის რეფორმა საქართველოში დღეს არ დაწყებულა. ეს არის 90-იანი წლებიდან მოყოლებული. მიმდინარეობს ეს რეფორმა. იყო პერიოდი, როდესაც რაღაც ნაბიჯები გადაიდგა, თუმცა ბოლო ხანებში ეს ნაბიჯები შენელებულია და როგორც მთავრობა, ასევე არასამთავრობო სექტორი თანხდება იმაზე, რომ აუცილებელია მიწის რეფორმა გატარდეს. ეხლა რაც შეეხება დღევანდელ მდგომარეობას, ამ პერიოდისათვის პარლამენტში ინიცირებულია ერთი პროექტი. ინიციატორი არის საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, მაგრამ მცირედი განვითარების სამინისტროსთან ერთად. ეს ეხება საჯარო რეესტრის შესახებ კანონში ცვლილებებს. კერძოდ საჯარო რეესტრის შესახებ კანონს ემატება მე-11 მუხლი, პრიმა მე-11 მუხლი, რომელიც გულისხმობს სახელმწიფო სახელზე ყველა იმ მიწის რეგისტრაციას, რომელზეც არ არის მონაცემები საჯარო რეესტრში, ანუ არავის სახელზე არ არის რეგისტრირებული. მეორე პროექტს რაც შეეხება, ეს არის სტრატეგია, რომელიც იუსტიციის მინისტრმა დაამტკიცა თავისი ბრძანებით და აღნიშნული სტრატეგიის დაამტკიცება მოხდა ახლა ხანს 2015 წლის 29 ოქტომბერს და ჩვენთვის გაუგებარი იყო სწორედ ამიტომ დეკემბრის ბოლოს, 21 დეკემბერს, რატომ მოხდა სტრატეგიისგან განსხვავებული კანონპროექტის ინიცირება პარლამენტში. ჩვენ ჩართული ვიყავით ამ სტრატეგიის მომზადების პერიოდში იუსტიციის სამინისტროსთან და საჯარო რეესტრთან ერთად მომზადდა ასევე კანონპროექტიც, რომელიც ითვალისწინებს დაწყებული რეფორმის ნაბიჯ-ნაბიჯ საბოლოო კონდიციამდე მიყვანას. დღეს არის ძალიან ბევრი პრობლემა. მათ შორის მთავარი პრობლემა არის ის, რომ 80% მიწების არ არის რეგისტრირებული, არ არის ასახული საჯარო რეესტრში. ეს ნიშნავს, რომ 80% მიწებისა დღეს არის მოსახლეობის და სხვადასხვა პირების ხელში, მაგრამ ის არ არის აღრიცხული საჯარო რეესტრში. აუცილებელია სწორედ ამიტომ მოხდეს კადასტრის საჯარო რეესტრში ამ ყველაფრის აღრიცხვის და მიწის რეფორმის საბოლოო კონდიციამდე მიყვანა. რასაც თავისუფლ ვერ უზრუნველყოფს საჯარო რეესტრის შესახებ კანონში აი ამ ცვლილების შეტანა, რომელიც უბრალოდ სახელმწიფოს აძლევს დამატებით უფლებამოსილებას ეს 80% თავის სახელზე დაირეგისტრიროს. ამ გამოცვლილების მიხედვით ერთადერთი დაცვის მექანიზმი ჩადებულია ერთწლიანი განკარგვის აკრძალვა. მარტივად რო ვთქვათ, სახელმწიფო დაირეგისტრირებს თავის სახელზე ამ მიწებს და აძლევს ერთ წელს მოქალაქეებს, ნებისმიერ პირს, ვისაც აქ უფლება აი ამ მიწებზე სახელმწიფოსგან, ესე რომ ვთქვათ, გამოითხოვოს თავისი მიწა, რომელიც არ ქონდა საჯავრეში რეგისტრირებული. აი ამ ერთწლიან აკრძალვაზეც პრობლემა დგას იმდაგვარად, რომ სახელმწიფო უფლებამოსილია გამოიყენოს. თქვენ წარმოედგინეთ, კრიტერიუმებიც კი არ არის ჩამოყალიბებული და არც ვალდებულებას არ იღებს სახელმწიფო თავის თავზე, რომ ყველა შემთხვევაში ერთ წელს დაელოდება მოქალაქეს. იქნება ალბათ მიწები, რომელზეც აი ამ ერთწლიან განკარგვის აკრძალვასაც არ გამოიყენებს და პირდაპირ განკარგავს.
აი ამ დღეებში უკაცრავად ჩაგეჭებით, ამ დღეებში ეკონომიკის მინისტრმა ბევრი განცხადება გააკეთა ამასთან დაკავშირებით და დააზუსტა, რომ ერთი წლის განმავლობაში, ანუ პირველი წლის მანძილზე სახელმწიფო იტოვებს, იზღუდავს უფლებას, უბრალოდ რაიმე გზით განკარგოს პროექტის ფარგლებში რეგისტრირებული მიწები და ამის შემდეგ, სანამ კონკრეტულ მიწის ნაკვეთზე მოკვლევის პროცედურები არ დასრულდება, არ მიიღებს გადაწყვეტილებას. ანუ ეკონომიკის მინისტრმა სადა დაესტურებინა, რომ ეს ერთწლიანი შეზღუდვა არ არის პრობლემა კერძო მესაკუთრეებისთვის. არის ზიარებ თქვენ ამას?
აი, რაც შეეხება ხე ეკონომიკის მინისტრის განცხადებას, ფაქტია, რომ იმ კანონ პროექტის ტექსტში, რომელიც დღეს ახლა პარლამენტში არის ინიცირებული და შესული, განსახილველად პირველი მოსმენისთვის განხილვა უნდა დაიწყოს, ცალსახად წერია, რომ სახელმწიფო უფლებამოსილია გამოიყენოს ერთწლიანი აკრძალვის განკარგვის აკრძალვა. უფლებამოსილია თავისუფლ გულისხმობს, რომ შეუძლია გამოიყენოს, შეუძლია არ გამოიყენოს. იქ რომ ეწეროს, თქვა, ვალდებულია გამოიყენოს, ან ეწეროს კრიტერიუმები, აი ესეთი კატეგორიის მიწების შემთხვევაში სახელმწიფო აუცილებლად გამოიყენოს, მაშინ შეგვიძლია კიდევ თქვა, რომ სახელმწიფო თავის თავზე იღებს ვალდებულებას, ერთი წელი არ განკარგოს. თუმცა უფლებამოსილია თავის თავში გულისხმობს, რომ აქვს უფლება გამოიყენოს და არ გამოიყენოს. რომც გამოიყენოს და ესე ვთქვათ, რომ ცალსახად ჩავწეროთ, რომ ვალდებულია ერთწლიანი აკრძალვა გამოიყენოს, სინამდვილეში ეს მაინც გამოიწვევს მოქალაქეების უფლებების შეზღუდვას და შეიძლება იმდაგვარად შეზღუდოს, რომ დაკარგოს მოქალაქე მიწაზე საკუთრების უფლება.
კეთილი, აი ამაზე განვაგრძოთ საუბარი, მაგრამ მანამდე ისევ საკანონმდებლო რეგულირების მცდელობას რომ მივუბრუნდეთ, ეკონომიკის მინისტრი ამბობს, რომ საკანონმდებლო ცვლილებების მიზანია, რომ დაცული იყოს მესაკუთრე და არამც არ დაიჩაგროს და მეორე, რომ შეიქმნას მონაცემები კერძო და სახელმწიფო მფლობელობაში არსებული მიწის შესახებ. მანვე დადო, აი შეიძლება ითქვას, რომ პირობა დადო ეკონომიკის მინისტრმა, რომ პარლამენტში კანონი შესწორდება იმგვარად, რომ კერძო მესაკუთრე მიწის, სასოფლო-სამეურნეო მიწის მესაკუთრე უკმაყოფილო არ დარჩება. არ არის დასაჯერებელი.
პირველი მოსმენის ფარგლებში ჩვენ ჩავერთვებით და ამ ეტაპზე რა კანონ პროექტიც არის წარდგენილი, იქედან მსჯელობთ. ჩვენ არ ვიცით რა ცვლილებებს აპირებს თუნდაც ამ კანონ პროექტის ფარგლებში. მაგრამ თავი არის პრინციპის თემა. პირველ მოსმენაზე სწორედ პრინციპზე მიდის მსჯელობა და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ პრინციპი ჯერ სახელმწიფომ დაირეგისტრიროს და მერე გამოითხოვოს სახელმწიფოდან მოქალაქეებმა, ეს არ არის მთლად კარგი პრინციპი და ჩვენ ვეფხობით იმ პრინციპს, რომელიც წერია იუსტიციის მინისტრის მიერ დამტკიცებულ სტრატეგიაში. სტრატეგიის მიხედვით რეგისტრაციის პრინციპი უნდა იყოს: სახელმწიფომ ხელი შეუწყოს მოქალაქეს დაირეგისტრიროს მისი მიწა და შემდგომ რაც დარჩება ისეთი, რომელიც მოქალაქეებს არ ექნებათ დარეგისტრირებული, დაირეგისტრიროს სახელმწიფომ. აი ამ პრინციპზია ზუსტად საუბარი, იმისათვის რათა დავიცვათ კერძო მესაკუთრე, რომელიც დღეს ვერ ირეგისტრირებს ამ მიწას, აუცილებელია რეგისტრაცია დავიწყოს სწორედ კერძო მესაკუთრიდან და სახელმწიფომ, რომელსაც ისედაც აქვს ბერკეტი, რომ დაირეგისტრიროს, ისედაც მას აქვს ადმინისტრაციული რესურსიც, ხო? ის არის სახელმწიფო მთელი თავისი აპარატით და ამიტომ მან უნდა შეუწყოს ხელი მოქალაქეს, რომ ჯერ მოქალაქის სახელზე მოხდეს რეგისტრაცია იმის რისი უფლებაც და დოკუმენტაციაც აქვს და შემდგომ სახელმწიფომ. თან არის მთელი რიგი პრობლემები, რის გამოც დღეს მოქალაქე ვერ მიდის და ვერ ირეგისტრირება.
რაც შეეხება სწორედ ამ პრობლემებს, დღეის მდგომარეობით თქვენ ძანეთ, რომ არ არსებობს ზუსტი სტატისტიკა, მაგრამ ვიცით, რომ დაახლოებით 20%-ია მხოლოდ რეგისტრირებული კერძო მესაკუთრეების მიწა. რა იწევს აი ამ დაბალმაჩვენებელს, აქტივობის დაბალმაჩვენებელს, როგორ ფიქრობთ?
რამოდენიმე ძირითადი პრობლემა არის აქტივობის დაბალი გასაჩვენებლისთვის პირველი უნდა ვთქვათ ფინანსური რესურსი. აი ამ სტრატეგიის მიხედვით დაახლოებით დათვლილი იქნა 1 ჰექტარი მიწის რეგისტრაციისათვის აუცილებელი თანხა, რომელიც არის 300 ლარი. ეს თანხა არის საჭირო საკადასტრო მონაცემების ელექტრონული ანახაზისთვის, იმ კარგ შემთხვევაში თუ სხვა სამართლებრივი და სხვა დოკუმენტაციის მოპოვება არ ჭირდება მოქალაქეს. გარდა ამისა შეიძლება ინდივიდუალურად კიდევ იყოს ბევრი საკითხი, რის გამოც ეს თანხა გაიზარდოს მოქალაქისათვის, გამომდინარე თუ კონკრეტულად რა სამართლებრივი მდგომარეობა აქვს, რა დოკუმენტაცია აქვს. შემდეგი, ეს არის ხარვეზიანი დოკუმენტაცია, ხშირად არის პრობლემები, როდესაც თქვენ წარმოიდგინეთ უფლების დამდგენ დოკუმენტს, ეგრეთ წოდებულ დოკუმენტს, რომლითაც გადაეცათ მიწები სახელმწიფოდან მოქალაქეებს. ზოგ შემთხვევაში დღეს შეიძლება წარმოუდგენელია, მაგრამ ზოგ შემთხვევაში არ აქვს ბეჭედი, არ აქვს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა, არ არის სათანადო დოკუმენტი. მოქმედი საკანონმდებლო ბაზის ფარგლებში მოქალაქე თუ აი ესეთი ხარვეზიანი დოკუმენტით მივა საჯარო რეესში, საჯარო რეესს არ აქვს უფლება დაურეგისტრიროს. გარდა ამისა არის პრობლემა განადგურებული დოკუმენტაციის. თქვენ იცით, რომ იყო რეგიონები, სადაც მთლიანად განადგურდა საარქივო მასალა, მათ შორის ადრე არსებობდა ეგრეთ წოდებული ტექნიკური აღრიცხვის ბიუროები, სადაც საწყისი დოკუმენტები იყო შენახული, მუნიციპალურ დონეზე არქივები, ისინი განადგურდა და დღეს გვაქვს მდგომარეობა, როდესაც მოქალაქეს აქვს აი ამ განადგურებული დედნის ასლი და საჯარო რეესტრი ვეღარ მოიპოვებს დედან. შესაბამისად, მოქალაქის ასლი დღეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ საჯარო
რეესტრი,
ზოგ შემთხვევაში ასლიც არ აქვს. თუმცა ასლის ქონის შემთხვევაშიც კი საჯარო რეესტრი მას ვერ დაარეგისტრირებს, იმიტომ რომ ასლი არ არის სათანადო დოკუმენტი, ვერ დარდება ის დედანთან და მისი ნამდვილობა ვერ მოწმდება. კიდევ სტრატეგია უნდა ვახსენოთ, იმიტომ რომ აი ამ სტრატეგიის ფარგლებში ეს ყველაფერი არის ძალიან კარგად დარეგულირებული. ასე რომ ფიქრობთ, არ არის აუცილებლობა დღეს სახელმწიფო მიჩქაროს და ამ სიჩქარეს ვთქვათ გადავაყოლოთ თუნდაც ერთი ფიზიკური და ერთი ნებისმიერი პირის ინტერესები თან საკუთრებასთან დაკავშირებით და მოქალაქეებსაც ალბათ მოუწოდებთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ისინი საუკუნეებია ფლობენ ამ მიწას, ამუშავებენ და დღეს ფიქრობენ, რომ მათია მიუხედავად საჯარო რეესში რეგისტრაციისა, საქართველოს კანონმდებლობით მათ ჭირდებათ აუცილებლად რეგისტრაცია და მათაც უნდა იაქტიურონ, რომ არ აღმოჩნდეს ისე, რომ ერთ მშვენიერ დღეს მათ მამაპაპის სახლზე აღარ ქონდეთ საკუთრება და ეს განკარგული სახლის მიწაზე დგას. აქ არის მთლიანად თელ მიწის ფონზე საუბარი, როგორც სასოფლო სამეურნეო, ასე არასასოფლო სამეურნეო და მთლიანად იმ მიწის ფონზე, რომელიც დღეს არ არის რეგისტრირებული. შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, საუკუნეებია ფლობ თუ არ ფლობ ამ მიწას, დამუშავებ თუ არ ამუშავებ, აუცილებელია ერთი მხრივ მოქალაქემ დაირეგისტრიროს ეს, მეორე მხრივ სახელმწიფომ ხელი შეუწყოს მას, რომ დაირეგისტრიროს და თავისი აპარატი და თავისი დიდი რესურსი სახელმწიფომ ისე ბოროტად არ გამოიყენოს, რომ მოქალაქეს აღარ დარჩეს გზა საკუთრების დასარეგისტრირებლად.
ამბობს ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მთავარი იურისტი თეონა ზაქარაშვილი. მას ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა უცხოეთს მიაშურებთ, კერძოდ ვილაპარაკებთ კონფლიქტზე აღმოსავლეთ უკრაინაში. იქ ამ კონფლიქტმა გაანადგურა ასობით სკოლა, მათ შორის ბევრი შენობა, რომლებსაც ორივე დაპირისპირებული მხარე მთავრობის ჯარიც და სეპარატისტული არმიაც იყენებდნენ სამხედრო დანიშნულებით. კითხულობთ უფლებადამცველ ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის ანგარიში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა. ოქროპი რუხაძე მიმოიხილავს სამ ანგარიშს.
Human Rights Watch-ი თავის ანგარიშში სახელწოდებით სწავლა ცეცხლის პირობებში წერს, რომ უკრაინის იმ არეალებში, სადაც საბრძოლო მოქმედებები იყო, ასეულობით სკოლა განადგურდა და შესაბამისად ბევრი სასკოლო შენობა, რომლებიც გადაურჩა ბომბებს და ჭურვებს, მუშაობს სახიფათო ვითარებაში, უკიდურესად გადატვირთულია. ბევრ მოსწავლეს წაერთვა სკოლაში სიარულის უფლება, მათი სკოლების შენობების კონფლიქტის ორივე მხარის მიერ სამხედრო დანიშნულებით გამოყენების გამო, იტყობინება უფლებადამცველი ორგანიზაცია. ის ორივე მხარეს, უკრაინის შეარაღებულ ძალებსაც და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებსაც მოუწოდებს მიიღონ ზომები, რათა დაიცვან ბავშვები. უზრუნველყონ განათლების ხელმისაწვდომობა და თავი არიდონ სასკოლო შენობების სამხედრო მიზნებით გამოყენებას. ნიუ-იორკში დაფუძნებული ორგანიზაციის თანახმად, კონფლიქტის ყველა მხარეს ეკისრება პასუხისმგებლობა ამ მხრივ. რეგიონში სტუმრობისას ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა მოინახულეს 41 სკოლა, ესაუბრენ ბავშვებს, მასწავლებლებს, მშობლებს, თვითმხილველებს. Human Rights Watch-მა მოიპოვა დამადასტურებელი მასალა, რომ ორივე მხარის მიერ განხორციელებული იერიშებისას მიაყენეს დარტყმების სკოლებს. რეგიონში ორგანიზაციის წარმომადგენელმა იულია გორბუნოვამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, რომ ორივე მხარე იყენებდა სკოლებს და მის მახლობელ არეალებს სამხედრო მიზნით.
შენობების სამხედრო დანიშნულებით გამოყენება მათ გადააქცევს გამართლებულ სამიზნედ და ზრდის შესაძლებლობას დარტყმა მიაყენონ მათ და გაანადგურონ.
გორბუნოვას თანახმად, ბევრი სკოლა დაზიანდა ასევე, თუმცა ისინი არ იყვნენ სამხედრო მიზნით გამოყენებული. ეს ის შემთხვევებია, როცა ამ კონფლიქტის დროს არ განასხვავებენ სამხედრო და სამოქალაქო ობიექტებს ერთმანეთისაგან, ამბობს გორბუნოვა. Human Rights Watch-ს ანგარიშში აღწერილი აქვს საარტილერიო თავდასხმა, რომლის დროსაც მეამბოხეთა ხელში მყოფი არეალიდან თავდასხმას მოხვა სკოლის განადგურება. ინციდენტი მოხდა კრასნოჰორივკაში, დონეცკთან, შარშან სექტემბერში. სკოლისგან 700 მეტრში მდებარეობდა უკრაინის არმიის სამხედრო გამშვები პუნქტი. გორბუნოვას შეფასება მოისმინეთ.
When there was a very heavy artillery attack.
აქ ძალიან ძლიერი საარტილერიო იერიში განხორციელდა. სკოლის შენობას რამდენჯერმე მოხვდა ჭურვი და იქვე მყოფ სამხედრო გამშვებ პუნქტს არც ერთხელ. ან დამიზნება არიცოდნენ, ან განზრახ ესროლეს სკოლას.
Human Rights Watch-ის ანგარიშში ასევე წერია, რომ ასეთი თავდასხმები აკრძალულია ომის კანონებით და ისინი შეიძლება საომარ დანაშაულად შეფასდეს. იქვე წაიკითხავთ, რომ დოკუმენტირებულია შემთხვევები, როცა უკრაინის არმიამ დაიკავა სკოლები და გაანადგურა ან დაწვა სკოლის ავეჯი, საკლასო ოთახების კარები, სკამები და დაფები. სხვა შემთხვევებში სკოლების შენობებში დატოვეს გამოუყენებელი იარაღი და ტყვიაწამალი. უკრაინის განათლების და მეცნიერების სამინისტრომ აღიარა Human Rights Watch-ის წარმომადგენლებთან შეხვედრისას, რომ სამთავრობო ჯარი იყენებდა სკოლებს სამხედრო დანიშნულებით. დოკუმენტი აცხადებს, რომ უკრაინის მთავრობამ უნდა მიიღოს ეგრეთ წოდებული უსაფრთხო სკოლების დეკლარაცია, რომელიც გააცნეს ქვეყნებს ნორვეგიაში შარშან მაისში, რათა მათ ხელი მოეწერათ. დღემდე 51 ქვეყანაა ხელის მომწერი. გორბუნოვამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ კიევმა მზადყოფნა გამოხატა, აღიაროს და მიიღოს ეს დეკლარაცია.
დოკუმენტი იმთავრობას, რომელიც ხელს აწერს მას, ავალდებულებს დაიცვას განათლება და ბავშვების უსაფრთხოება სამხედრო კონფლიქტების დროს. მასში ზუსტად არის ის ნაბიჯები აღწერილი, რომლებიც მთავრობამ უნდა გადადგას, რათა თავიდან იქნეს აცილებული საერთოდ განათლებისთვის, ასევე სკოლებისა და სხვა ასეთი ობიექტებისთვის ზიანის მიყენება.
რადიო თავისუფლებას გორბუნოვამ ასევე უთხრა, რომ მისმა ორგანიზაციამ, Human Rights Watch-მა, სეპარატისტებს მოუწოდა დაიცვან საბრძოლო კონფლიქტის დროს უსაფრთხო სკოლების დეკლარაციის ეს პრინციპები.
ოქროპი რუხაძე მიმოიხილა უფლებადამცველ ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის ანგარიში აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის შედეგად ასობით სკოლის განადგურებაზე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
95 წლის წინ 1921 წლის თებერვალში საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა ბოლო დღეებს ითვლიდა. შეიძლება ბევრი რამ ითქვას მენშევიკების მთავრობის მიერ ქვეყნის შიდა პოლიტიკასა და არმიის მშენებლობაში დაშვებულ შეცდომებზე, თუმცა ისტორიკოსი პროფესორი გოჩა საითიძე 95 წლის წინანდელი ისტორიული მარცხის ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად მიიჩნევს ევროპის მიერ საბჭოთა რუსეთის გავლენის სფეროდ სამხრეთ კავკასიის ცნობას. კოჩა საითიძე გუშინ იყო კობალი კლიკაძის პროგრამა დაბრკოლების ზოლის სტუმარი. დღეს განეორობით გთავაზობთ ამ საუბრის შანაძერს, მის შემოკლებულ ვერსიას.
კოჩა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ თებერვლის დღეებში შენ სტუდენტებთან გექნება საუბარი 1921 წლის თებერვალზე. აი ბოლო ბრძოლებზე, როდესაც მოდის წითელი არმია, ეს საბჭოთა მე-11 არმია, რა ძალები ჰქონდა მას ისეთი, რომ არ შეიძლებოდა, რომ ქართული არმია მას წინააღმდგომოდა?
საქართველოს ხელისუფლებამ სამწუხაროდ მაშინდელმა ხელისუფლებამ ვერ მოახერხა ის, რომ ყოფილიყო მთელი საქართველოს ხელისუფლება. ანუ ეს იყო მაინც ერთი კლასის მუშათა და გლეხთა, ანუ აი უფრო დაბალი ფენების შედარებით ყოფილი ადრე დაბალი ფენების ასე ვთქვათ ხელისუფლება, მან ვერ შეძლო ასე ვთქვათ კონტაქტი დაემყარებინა და მობილიზაცია გაეკეთებინა მთელი საზოგადოება. მაგალითად სასულიერო სფეროს და პრობლემები ჰქონდა, ძალიან სერიოზული პრობლემები ჰქონდა ინტელიგენციასთან, არისტოკრატია, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ისიც დაქსაქსული, ანუ საზოგადოება ხო დაქსაქსული. აი ის ერთ-ერთი ფაქტორი, რის გამო ჩვენ მაშინ დავმარცხდით, ეს იყო საზოგადოებრიობის არაერთწლოვნება და დაქსაქსულება. და თუნდაც იმ თებერვლის დღეებში ეს კარგად გამოჩნდა, როდესაც საზოგადოების გარკვეული ნაწილი იბრძოდა ბოლო სისხლის უკანასკნელ წოთამდე, როგორც იტყვიან, ხოჯო ტაბახმელასთან და სოღანლუხთან და ასე შემდეგ და სხვა ფრონტებზე, გარკვეული ნაწილი იყო თავის ასე ვთქვათ იმაში, რა ქვია, სახლებში და ბაღებში ფუსფუსებდა და რაღაცას აკეთებდა.
მენშევიკური მთავრობის ესე მკვეთრად გამოხატულმა სოციალურმა ორიენტაციამ პოლიტიკაში, შიდა საქმეებში, მე მგონი ეს გავრცელებული მოსაზრება და იმ აზნიაშვილსაც აქვს თავის მოგონებებში, რომ შეერაღებული ძალების ფშენებლობაში ციცინა თავი, როდესაცო წერს მაზნიაშვილი, როდესაც ეროვნული გვარდია, რომელიც მენშევიკების აი პოლიტიკურად ერთგული ძალებისაგან შედგებოდა, იყო ესე ვთქვათ განებიურებული ბავშვის მდგომარეობაში, მაშინაცა შეერაღებული ძალები გერის მდგომარეობაში ვიყავით.
გერის მდგომარეობაში აბსოლუტურად გეთახმები. აი ზუსტად ეგ არის. შესაბამისად ამან ცხოვრების პრაქტიკულად ინდროინდელი სახელმწიფოებრიობის ყველა სფეროში იჩინა თავი და მათ შორის კონკრეტულად სამხედრო სფეროში. და შესაბამისად ზუსტად ეს იყო, რომ ჯარი, რომელშიდაც იყვნენ აი ეს ძველი სწორედ ის მეფის რუსეთის არმიის გენერალიტეტის წარმომადგენლები, საუკეთესო ოფიცრები, საუკეთესო მხედრები, ეს საყოველთაოდ აღიარებულია და არა მარტო მე ვამბობ ამას და ის თვითონ ის მაზნიაშვილი, კვინიტაძეა თუ ვასილ გაბაშვილია თუ სხვები და სხვები, ესენი იყვნენ იმ მეფის რუსეთის არმიის საუკეთესო წარმომადგენლები. მაგრამ ამავდროულად ის თავის სამშობლოს მოყვარული ხალხი იყო და ისინი არენდობოდნენ, ხელისუფლება არენდობოდა როგორც სხვა იმ სოციალური ფენის წარმომადგენლები, რომლებსაც ისინი ზოგადად არენდობოდნენ და არ უყურებდნენ კარგი თვალი. აქედან გამომდინარე, მათ სწორედ სახალხო გვარდია, ეროვნულ გვარდიასაც ეძახდნენ და თავიდან წითელი გვარდია იყო. ვალიკო ჯუღელი რომ იყო ხელმძღვანელი და ესე იგი სახალხო გვარდიის შტაბი იყო. ისინი შექმნეს თავიანთ სოციალურ დასახლებენად. ანუ მშვიდობიანობის ჟანს ფიქრობდნენ, რომ შესაძლოა ჯარმა მოახდინოს გადატრიალება, ჩამოაგდო, ჭირდებოდა სწორედ გვარდია ამის დასაბალანსებლად და გვარდია ყავდა პრივილეგირებულ მდგომარეობაში და ჯარი ახსენდებოდათ მაშინ, როცა გაუჭირდებოდათ. ეს კვინიტაძის სიტყვებია.
კოჩა, რაღაც აი პარადოქსული ხარ, რომ გისმენ, პარადოქსული სურათი იხატება. შენ ბრძანდეს სავსებით სწორია, ისტორიულად გადამოწმებული ფაქტია, რომ მენშევიკური მთავრობა ეყრდნობოდა მუშათა და გლეხთა ასე ვთქვათ სოციალურ ფენას, არა? ნუ ყოველ შემთხვევაში ასეა ცნობილი. და ის დაამხო კიდევ უფრო მუშათა და გლეხთა ფენაზე ორიენტირებულმა და მათზე დაფუძნებულმა ბოლშევიკურმა მთავრობამ. მაშინ როდესაც საქართველო დაცვაში უფრო მეტი წვლილი შეიტანეს სწორედ იმ კლასის წარმომადგენელმა, რომელსაც არენდობოდა მენშევიკური მთავრობა, რაღაც პარადოქსია, არა? პარადოქსული ვითარება იხატება.
ხო, ამაშია საქმე. საქმეც ეს არის, რომ ზუსტად აი ის, რომ ვერ შეკრეს ეს საზოგადოება, ვერ შეკრეს საერთო, არ ვიცით როგორ წარიმართა, ხო ისტორიას არ უყვარს, აი ესე წავიდა, შეიძლება მერე და მერე მომხდარიყო ერის კონსოლიდაცია და შემდეგ არ დაგვცალდა. მაგრამ აი მომენტამდე, იმ მომენტისათვის ეს არისო მთელი ქვეყნის მთავრობა და ეს არისო მთელი ქვეყნის ხელისუფლება და ჯარიც არისო ამით, ჯარიც არაერთწლოვანი იყო. აი ამ პრობლემა, ესე იგი საშინაო პრობლემა ძალიან იჩინა თავი და ეს თავგანწირვა და თავგანწირვა ნამდვილად იყო მაშინდელ ბრძოლების დროს და ნებავთ, წარმოიდგინეთ 18 წელსაც ჰქონდა ომი ჩვენ, რამდენი ომი მოვიგეთ ამის და მიუხედავად, ხო? სომხეთთან ჰქონდა 18 წელს, 18 წელს სამხრეთ დასავლეთ საქართველოს გამოყოფა უნდა და
ასე ვთქვათ, გარკვეულ ცენტრიდან უძალებდა ესენი ასე ვთქვათ აღკვეთეთ და 20 წელში კიდე სხვადასხვა აზერბაიჯანელი სახელი, აზერბაიჯანის სახელი ჩემოჭრილი საბჭოთა რუსეთს გაუმართლეთ 20 წლის აპრილში, აპრილ-მაისში.
გოჩა, ის საინტერესო სურათია, ხა ჩამოთვალე ეს ბრძოლების ფაქტები, ესე იგი საქართველოს არმიას ამ ბრძოლებიდან გამომდინარე მარტო ერთ-ერთი ბრძოლის უნარიანი არმია ყავს. მაზნიაშვილის მოგონებებში არის ასეთი პარადოქსული მოვლენა აღწერილი, როდესაც მენშევიკური მთავრობის მაღალჩინოსნები არიან მეტეხის ციხეში, როდესაც ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი ამბობს, რომ ჩვენ მალე გამოვალთ აქედან და აღვადგენთ ხელისუფლებასო და მაზნიაშვილი ამბობს, კაცო, ეს ადამიანი რას ელოდებოდა, რას ლაპარაკობდა ამასო, როდესაც იმდენი უნაგირი შეიარაღება, ცხენი, საჭაპანე თუ სხვა სამხედრო ამუნიცია დარჩაო, რომ მე-11 არმია დიდი ხანი აი ამ საწყობებში არსებული დაღჭურვილობით ამარაგებდა თავის შიშველ ტიტულ არმიას, მაშინ როდესაც ჩვენ ეს არ ქონდაო, რა საოცარი რამე ხდება.
და ხოჭი მაგის გაგრძელება ასეა, რომ მე ემიგრაციაში, უკვე ემიგრაციაში, ვინც იყო მაშინდელი, ასე ვთქვათ, აი სწორედ შრომისა და მომარაგების მინისტრი, მაშინ მომარაგების მინისტრი ვინც იყო, ასე სამინისტრო ქონდა, გიორგი ერაძე, ის მე ემიგრაციაში იყო და ნუ ხაზილო 90-იან წლებში გარდაიცვალა. მას ეუბნებოდა რა ეს ესეთი ეს საგანისე ამგვარი საკითხის მოგვარება და მოკითხეს, რომ რატო იმან კითხეს რა, რომ წლებმა, რომ რატო ინახავდი, ვის უნახავდი ამას და ვიზო გავდითო რომ ყოლოდა რაღაც უზო გავდით, პერი ფილისტანი იყო მოსულიო პრაქტიკულად. ეს ზუსტად მაგის გაგრძელება, ესე იგი არაერთწლოვანებას კიდე დაემატა ის ორგანიზებულობაშიც მოიკოჭლებ. ორგანიზებულობაშიც მოიკოჭლებდი ძალიან და ერთი სიტყვით აი ეს საშინაო ასე ვთქვათ სფერო ვერ მოვაგვარით. ეხლა მოდი ვთქვათ საგარეოზე. ჩვენ სამწუხაროდ აღმოჩნდით მაშინ იზოლაციაში. ინფასავით რომ სოფლიო ეს საერთოდ არ მიყვარს ხოლმე ეგეთ ტერმინი გამოყენა, როგორც არის გაფცირა და რაღაც. უბრალოდ სოფლიოს არ დააინტერესა ეს რეგიონი იმაზე მეტად, რომ რუსეთისთვის ამ შემთხვევაში დიდი წინააღმდეგობა, უფრო მეტი წინააღმდეგობა გაეწია, ვიდრე დაუშვათ იმ მომენტში მან ერთგვარად უნდა დიპლომატიურ დონეზე გასწია. იმიტომ რომ ეს რეგიონი ვისაც აინტერესებდა ასე თუ ისე რეალურად, იმან პირველი მსოფლიო ომი წააგო. პირველ მსოფლიო ომში ისეთი კომბინაცია დაჯდა, რომ თქვენ დაჭადრაკო რუკაზე, რომ ჩვენ აღვიდგინეთ დაფაზე, რომ ჩვენ აღვიდგინეთ დამოუკიდებლობა და მაშინ გერმანიაზე დახმარებით აღვიდგინეთ გასულ და გერმანიამ წააგო. და ახალ ძალებს, ვინც მოიგო ანტანტის გამარჯვებულ სახელმწიფოებს, ინგლისს, ანუ დიდ ბრიტანეთს, საფრანგეთს, იტალიას და ამერიკის შეერთებულ შტატებს ეს რეგიონი ნაკლებად აინტერესებდა.
ამბობს ისტორიკოსი გოჩა საითიძე. მას ესაუბრებოდა ყოველგვრო პროგრამა დაბრკოლების ზოლის ავტორი კობა ლიკლიკაძე. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი შუახამის ერთსაათიანი პროგრამაც, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.